Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora, Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Gaur atzera begiratuko dugu pixka batean Txernobilgo istripuaren ondorioetara. Gogoratzen 1986an Txernobilen zentral nuklear batek izan zuen istripua. Izan zen, nik uste dut, istripurik ospetsuena, gerora Fukushima etorri zitzaigun, baina 80garren hamarkadan hortxe izan zen oso istripu larria eta ezaguna. Begiratu diogu asko gizakiei, nola eragin dien gizakiari istripu horren erradiazioak adibidez. Tira, beste zientzialari batzuek txoriei begiratu diete, animaliei eta hain zuzen ere txoriei begiratu diete. Istripua gertatu eta segituan txorien egoera etzan oso ona izan, problemak izan zituen, baina 2010ean berriz aztertuta Txernobilgo txoriak ikusi dute sekulako adaptazio ahalmena dutela erradiazio altuko guneetara. Gaur hori guztia kontatuko digu Elujar Fundazioko Ana Galarragak. Anarekin egongo gara oraintxe bertan eta bitartean, pentsatu. Txernobilgo txoriak. Nolako garrantzia izan dezaketen horrelako animali batzuek. Ikerketarako behintzat, naturak beti dauka garrantzia. Mila bederatziun dalarogita seiko aprilaren hogeita seian, duela 28 urte, eta sortu urte pasatu dira, orduan gertatu zen istripu nuklearra Txernobilgo zentral nuklearrean. Istripu larria, zer esango izuet, baina beste hondamendi batzuek bezala, informazioa, datuak eta ikerketa zientifikoa egiteko aukera eman dizkigu istripu honek. Ana Galarraga, kaixo, ongi etorri.
Kaixo.
Ikerketa zientifikoa egiteko modu xelebrea, berezia, ez dakit, pen hartu behar deun, postu behar deun, baina berezia da behintzat, ez da?
Bai, azkenean laborategi naturalak bihurtzen dira, ez gustukoak noski, baina bueno, zenbait lezio edo ateratzen omen dira horrelako hondamendietatik ere eta bueno, batzuk adibidez lotuta daude erradiaziora egokitzeko ahalmenarekin edo zer gertatzen den.
Gainera askotan gizakiez hitz egiten dugu eta behar bada hori da lehen momentuan interesatzen zaiguna edo, baina noski hor irakurketa askoz handiagoa daukago eta kasu honetan gaur ekarri diguzun albiste interesgarri hau txoriei buruzkoa da, animaliei buruzkoa eta hain zuzen ere txoriei buruzkoa. Mm-hmm.
Bai, 2010ean egindako ikerketa bada. Bueno, 2010ean egin zuten laginketa txori hoiek hartu zituzten, harrapatu zituzten sare batzuekin Txernobil inguruan jarritako 8 lekutan hola sariak alde batetik beste jarrita eta hor hartu zituzten 142 txori, 16 espezie desberdinetakoak. Denak txori arruntak eta nahi zuten ikusi nola zeuden. Aurretik egindako beste ikerketa batzuek erakusten zuten, ez bakarrik txorietan, espezie guztietan, mutazio tasa areagotu egin zela, hondamendia izan zenetik, eta osasun parametroak eta zituztela kaltetuta. Hoien artean adibidez, ikusten zen zeluletan, antioksidatzaile gutxio zituztela, eta hori oso lotuta dago mutazioak izateko arriskuarekin. Antioksidatzaileek babesten dute, DNA kalteak izatetik. Orduan antioksidatzaile gutxi baldin badituzu denean kalte gehiago, mutazio gehiago beraz, ez? Uh-huh. Eta bueno, hori zan ordura arte ikusi zutena. Eta haranun 2010ean txori hau edanak harrapatu bakoitzari odol lagina atera, luma bat kendu eta begiratuta gero askatu zituzten eta laborategian ikusi zituztenean lagin hoietan ze azaltzen zen. Hartu zuten sekulako ezustekoa. Izan ere ikusi zuten, ordura arte esate bali mazuten, DNA-an kalte handiagoa zutela radioaktibitate altuko inguruan bizi zirenak, kasu honetan justu alderantzizkoa gertatzen zen. DNA-an kalte txikiagoa zuten, zenbat eta radiazio maila altuagoa izan Txernobil inguruan. zortzi leku horiek, ba, bakoitzak bere erradiazio maia zuelako, eta gaina txikitikan haundira, erradiazio maia txikitikan haundira, tarte haundia zeon, eh? Ba, zenbat eta gehiago, ordun eta denean kalte gutxio, eta antioksidatzaile gehiago zeluletan. Orduan, ba, bueno, zan justu espero zutenaren kontrakoa.
Eta gainera, azpimarratu egiten duzu, zuk idatzi duzu artikulu bat, aldizkaria.eluiar.org-en dago zintzilika duta, ikusgai nahi duenaren zat, eta bertan, azpimarratu egiten duzu hasieratik, 2010-an egindako ikerketa dela, alegia, 24 urte pasatu zirela.
Bai.
Noski, 24 urte ez dira, inbeste horrelako kontu batean, beraz, horrek esan nahi du, naturak txoriek, kaso honetan, egokitzeko almena duela, ez?
Bai, bai, bueno, ikertzaien nagusiarekin hitz egiteko aukera izan nun, Ismael Galban izena du, gaur egun Doñanan dago baitare hegaztiekin eta hegaztien pigmentazioarekin eta adaptazioarekin ba, ikerketa lan batzuk egiten, baina garai hartan zen Parisud unibertsitatean. Eta Parisud eta Estatu Batutako beste unibertsitate batek urte luzez ikerketak egiten ari dira lehen Txernobilen eta orain Txernobilen eta Fukushiman. Ba, denak ba, erradiazioarekin lotuta bizidunetan duten ondorioak eta neurtzen. Orduan esan bezala, ba, Parisud unibertsitatetik zegoenan ikertzen, Txernobil inguru hartan, eta galdetu nion, ba, ia 24 urte nahikoa diren hori adaptazio hori gertatzeko. Eta erantzun zidan, hombre, gaztiak hogeita lau belaunaldi dira 24 urtetan. Urtero kumatzen dira. Beraiek papizidia lau pa bost urte horrela, eta ez bakarrik urtero kumatzen dira, gainea oso leialak izaten dira jaio diren lekuarekiko. Orduan itzultzen dira beti leku berera. Eta hor bizi dira, naiz eta batzuk, espezietako batzuk migratzaileak izan. Orduan denbora epe luzeko egokitzapena izan da. Denbora asko da. Gure eskalan ez da hainbeste, baina txori baten eskalan, badia, 24 belaunaldi.
Ba, hori da, saiatzen ari naiz gizakiarekin konparatzen, eta gure belaunaldia kontatzen dugu gutxi gara bera, belaunaldi batek izan ditzake 30 urte rolak zerbait, orduan 24 belaunaldi izango lirateke, mende pila bat, ez? Kasu honetan, ematen du, espreski, ba, baldintza onenak ematen direla ikerketa egiteko. Dena aipatzen duzu eta gauza bat, eta, bueno, oso interesgarria da, ze behar bada, ez da oso zaguna, badirela lekuak, nun erradioaktibitatea naturalki, handia den.
Bai, hori da. Bai, munduan leku bat baino gehiago dira erradioaktibitate naturala dago, ba, uranioa eta dagoelako eta bere bizi erdia badakigu, ba bueno, guten dela
bai, desintegratzen dian poliki eta beti
hori da, erradiazio hori da, eta batzuk bat. Ba, bereziki maila altua daukate leku batzuk. Eta hoien artean dago, Ramsar izeneko toki bat, Iranen dago, eta hango biztanleetan ikusi dute, haien linfozitoetan, ba, aberrazio kromosomikoak, hau da, beraien kromosomak dauzkaten alterazioak, asaldurak, diala txikiagoak, erradiazio maila arrunta daukagunok izaten degunak, baino, alegia guk, baino, aberrazio kromosomiko gutxio dituzte, erradioaktibitate maila altua daukaten leku hortan baino. Ramsarreko biztan.
Horren irakurketan, da, egokituta da, horrelako erradiazio maila
era. Hori da, bai. Gainera, hau, laborategian ere ikusi izan zuten. Ba, bazekiten, bazegoela mekanismo hori. Ez zuten inoiz ikusi bizidunetan, baina laborategiko zeluletan eta erradiaziopean jarri ezkero epeluzera, ikusten zuten zelula horiek gai zirela babes mekanismoak eta sortzeko, antioksidatzaile maila iotzeko eta horren ondorioz, ba, denean kalte txikiagoa izateko. Eta landareetan ere, ba, ikerketa batzuten eta zantzu batzuk ikusi zituzten, naturan ere bai landareetan ematen zuen hori gertazitekela, baina lehenengo aldia da frogatu dutena bizidunetan eta izan da txori hauekin.
Bukatu beharrean gaude, baina galdetu behar ditut, azkeneko, galdetu behar dut, azkeneko zure artikuluaren azkeneko zatia oso deigarria da. Irakurriko dut, zuk idatzitako titulotxoa, lumagorriak eta ilegorriak, parentesi tartean, baina lumagorriak kalte beragoak dira.
Bai, bai,
arigarria.
Bai, nire, bueno, atentzioa eman zian, eta kontua da, aurretik egin zuten beste ikerketa batean bai ikusi zuten hegazti populazioetan lumak gorriak zituzten kalte handiagoak izan zituztela populazio mailan, hau da, ba gehiago txikitu zen populazioa luma gorriak zituztenetan, beltzak zituztenetan baino. Uh-huh. Orduan hor ikusten zen, ba luma beltzak izatea babestu egiten zula erradioaktibitatetik. Hori neko logikoa da. Eguzkiaren erradiaziotik ere babesten gaitu melaninak. Orduan ba pigmentua melanina aztertu zuten eta bi eratako melanina dagoela azaldu zidan Ismael Galvanek. Batetik dago eumelanina dala pigmentu beltza eta horrek babestu egiten gaitu eguzkitik, horregatik beltzarantzen gara. Uh-huh. Eta eguzkiti bezala erradioaktibitatetik beste erradiazio ionizatzaileetatik ere bai. Eta bestetik dago feo melanina izena du eta feo da melanina. Gorria. Eta horrek egiten du justu kontrakua. Fototoxikoa da, hau da kalte egiten dio larrua zalari, feomelanina izateak, babes txikiago ematen duelako kalte beragoa da, eta hori ikertatzen zaie ilegorriei eguzkiarekiko.
Hori da, ez bakarrik bai. Lumagorriak dituzten txoriak, baizik eta bai. Ilegorriek ere.
Hori da, hori. Orduan, erradioaktibitatea handia dagoen lekuetan, feomelanina dutenak, ilegorriak, o lumagorria berdin du, ba kalte beragoa dira, kalte handiagoak izaten dituzte, ba, luma beltzak edo azal beltza dutenak baino.
Azalpena entzun da, gero logikoa ematen du.
Hori da. Orduan ulertzen duzu zergatik, ba ilegorri gehiago dauden, ba goilatitudetan, tropiko eta ekuadoretik gertu baino. Azalpena entzi ez beltz gehiago. Bai, hori da. Ba gauza bera erradioaktibitatearekin.
Ba, 28 urte Txernobilgo istripua gertatu zenetik, 24 izan ziren ikerketa hau egin zutenetik.
Bai.
Eta badago zer ikasi, Ana? Ez dakit, hor, ba, behar bada harritzen gaituen lehenengo gauza hori da, ez?
Bai.
Zenbat ikasi dute.
Bai, guain gaina behitu ze ondo, Fukushimare badaukate ikertzeko.
Bai, bigarren bat, baina... eta espero dugu ez izatea hirugarren bat, baina...
Ez hori da, ez hori. Azkenean hori da, dia laborategi naturalak, baina noski. Ba, ez dut uste inor... Pozik, ungo da nik horrelako leku batera.
Ez, baina, bueno, pozgarria da jakitea, bueno, bintza detekina zientifikoa ateratzen diogula kontuari.
Mm-hmm.
Ana, eskerrik asko.
Bale, eskerrik asko zuei, aio.
Eta zuekin badakizue datorren astean ere hemen izango garela, nola ez, zientzia kontu gehiagorekin zuen irrati honetan eta bitartean baizue irakurri. Hau bezalako artikuluak daude aldizkaria.elujar.orgen, zientzia.neten ere topatu ditzakezue, eta beste egin bat tokietan datorren astean izango gara. Ondo izan, agur!